Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați ascultători, vă urăm un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Lângă dumneavoastră sunt Maria Scuibici,
Nina Nițu,
iar la pupitrul tehnic Raul Nițu. Studiul din această săptămână se numește
Legământul Zecimii,
iar versetul de memorat se găsește în Maleahi, capitolul 3, versetul 10.
Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
În Geneza 14, Avram se întorsese dintr-o misiune reușită de salvare de ostateci, în urma căreia îi recuperase pe nepotul lui, Lot, familia acestuia și pe ceilalți prizonieri de război luați din Sodoma. Regele Sodomei a fost atât de recunoscător pentru că fusese salvat, încât i-a oferit lui Avram toată prada de război. Avram nu doar că a refuzat oferta regelui, dar i-a dat lui Melchisedec zecime din tot ceea ce deținea. Imediat după experiența lui Avram cu zecimea, Dumnezeu a spus: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Geneza, capitolul 15, cu versetul 1. De fapt, Dumnezeu îi spunea lui Avram: nu te teme, eu te voi proteja și mă voi îngriji de nevoile tale. Apoi, mult mai târziu, Moise le spune israeliților chiar înainte să intre în Canaan: să iei zeciuială din tot ce îți va aduce sămânța, din tot ce îți va aduce ogorul în fiecare an, ca să te înveți să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Deuteronomul, capitolul 14, cu versetele 22 și 23. Ellen White a scris: dinainte să-i fie dat lui Moise sistemul precis, încă din zilele lui Adam chiar, oamenilor li s-a cerut să-i ofere lui Dumnezeu daruri în scopuri religioase. Ce înseamnă toate acestea pentru zilele noastre?
Zecimea a zecea parte.
Dicționarele definesc zecimea ca a zecea parte din ceva, sau 10%. Această definiție este probabil preluată din narațiunea biblică. Zecime înseamnă pur și simplu a înapoia lui Dumnezeu 10% din venitul sau câștigul nostru. Se înțelege că tot ce avem îi aparține lui de la bun început. Legislația privitoare la zecimea dată lui Israel pe muntele Sinai arată că zecimea este sfântă și îi aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cere decât cei 10% care îi aparțin. Darurile noastre de mulțumire sunt separate, ceva în plus față de zecime. Zecimea este mărturia minimă a angajamentului nostru creștin. Nicăieri în Biblie nu găsim vreun element care să indice că partea lui Dumnezeu ar fi mai puțin decât o zecime. Să ascultăm Geneza, capitolul 14, versetele 18 până la 20.
Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale, și Avram i-a dat zeciuială din toate.
Și Evrei, capitolul 7, versetele de la 1 la 9.
În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți după lege au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avram. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi care ia zeciuială a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram.
Care a fost răspunsul lui Avram când s-a întâlnit cu Melchisedec? Ce ne învață lucrul acesta despre cât de veche era această practică? Prima menționare a zecimii în Biblie este în Geneza capitolul 14, care redă întâlnirea dintre Melchisedec și Avram. Ultima menționare a zecimii în Biblie evocă aceeași întâlnire, iar termenii a zecea parte și zeciuială sunt interschimbabili. De observat în pasajul din Evrei că nici Melchisedec, nici Hristos nu era din seminția lui Levi, așadar zeciuiala a existat și înainte și după leviți, israeliți cu un statut distinct. Zecimea nu este un obicei exclusiv evreiesc și nu își are origine la Sinai în cadrul poporului evreu. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Geneza capitolul 28 cu versetele 13 și 14 și versetele 20 până la 22.
Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da.
Ce a promis Dumnezeu să facă pentru Iacov și care a fost răspunsul lui Iacov adresat lui Dumnezeu? Într-o seară, după ce a plecat de acasă fugind de furiosul lui frate Esau, Iacov a visat o scară care se ridica de la pământ până la cer. Îngeri urcau și coborau pe ea. Dumnezeu stătea la capătul ei și a promis să fie cu Iacov, iar într-o zi să-l readucă acasă. Acest tânăr singur a avut o experiență de convertire reală și a spus: Domnul va fi Dumnezeul meu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Geneza capitolul 28 cu versetele 21 și 22.
De ce este important să înțelegem că zecimea, la fel ca sabatul, nu își are originea în legislația iudaică religioasă? Ce înțelegem din acest adevăr noi, cei care trăim în era de după Hristos? Unde este casa vistieriei?
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Maleahi, capitolul 3, cu versetul 10.
Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.
Ce aflăm din acest verset despre locul în care ar trebui să ajungă zecimea noastră? Chiar dacă în text nu se oferă indicații precise, este evident că poporul lui Dumnezeu știa la ce se făcea referire termenul casa vistieriei. Dumnezeu include în îndrumările sale ca să fie hrană în casa mea. Poporul lui știa că inițial casa lui Dumnezeu a fost sanctuarul, cortul complex construit după instrucțiuni precise date lui Moise la muntele Sinai. Mai târziu, când Israel a locuit în țara făgăduită, locația centrală a fost mai întâi la Shiloh, apoi, oarecum permanent, la templul din Ierusalim. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Deuteronomul, capitolul 12, versetele de la 5 la 14.
Ci să-l căutați la locașul lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-și așeze acolo numele lui. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele din tâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruințe, darurile de bunăvoie și întâi născuți din cirezile și turmele voastre. Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, fiindcă n-ați ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru. Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele din tâi roade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. Acolo să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. Vezi să n-aduci arderile tale de tot în toate locurile pe care le vei vedea, ci să-ți aduci arderile de tot în locul pe care îl va alege Domnul în una din semințiile tale și acolo să faci tot ce-ți poruncesc eu.
Aceste versete nu sugerează că aceia care sunt copii ai lui Dumnezeu pot să aleagă singuri unde să-și depună zecimea. Ce principii putem extrage din aceste versete pentru noi astăzi? Ca membri ai familiei lui Dumnezeu, vrem să înțelegem și să punem în practică voia Lui cu privire la ce să facem cu zecimea. Din narațiunea biblică aflăm că de 3 ori pe an, cu ocazia Paștelui, a cincizecimii și a sărbătorii corturilor, poporul lui Dumnezeu trebuia să meargă la Ierusalim și să-și aducă personal darurile și zecimile și să-L laude pe Dumnezeu și să se închine Lui. Apoi leviții împărțeau zecimea fraților lor din toată țara lui Israel. În armonie cu acest principiu biblic al colectării centralizate, Biserica Adventistă de ziua a 7-a a desemnat conferințe locale, misiunile și uniunile de biserici ca vistierii ale Bisericii Mondiale, de unde se plătește lucrarea de slujire. Pentru confortul membrilor bisericii, zecimea este adusă la biserica locală, unde, ca parte a experienței lor de închinare, ei își aduc zecimile și darurile, deși unii aleg să dăruiască online. Trezorierii locali trimit apoi zecimea către contul conferinței. Acest sistem de administrare a zecimii, conceput și rânduit de către Dumnezeu, a permis Bisericii Adventiste de ziua 7-a să aibă un impact mondial tot mai mare.
Imaginează-ți cum ar fi dacă fiecare ar alege să-și depună zecimea unde ar vrea, în detrimentul Bisericii Adventiste în sine. Ce s-ar întâmpla atunci cu biserica noastră? Prin urmare, de ce este această practică o idee rea și contrară Scripturii? Scopul zecimii.
Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Leviticul, capitolul 27 cu versetul 30.
Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului.
Și Numeri, capitolul 18, cu versetele 21 și 24.
Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii. Leviților le dau de moștenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare. De aceea zic cu privire la ei, să n-aibă nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel.
Ce spune Dumnezeu să se facă cu zecimea? Pentru că este stăpânul tuturor lucrurilor, Dumnezeu nu are nevoie de bani. Dar pentru că zecimea este a Lui, El ne spune ce să facem cu ea, și anume să o folosim pentru sprijinirea lucrării Evangheliei. Astfel, zecimea lui Dumnezeu este folosită pentru nevoile slujitorilor. Seminției lui Levi, corpul preoțesc din Vechiul Testament, nu i s-au oferit proprietăți importante, cum au primit celelalte seminții. Cei din Levi au primit anumite cetăți, inclusiv cetățile de scăpare, cu suficient pământ în jurul lor pentru grădini. Ei erau întreținuți de zecimile celorlalte seminții și ei înșiși dădeau zecime din venitul lor. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 35.
În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești.
Care este mesajul acestui verset și ce legătură are cu zecimea? Zeciuirea este importantă pentru că ne ajută să stabilim o relație de încredere cu Dumnezeu. Să iei o zecime din venitul tău și să o dai este cu adevărat un act de credință și numai prin exercitarea ei credința va crește. Gândește-te, de exemplu, la vremea sfârșitului, când cei credincioși nu vor putea vinde sau cumpăra, așa cum este descris în Apocalipsa 13 și 14. Faptul de a avea deja consolidată încrederea în Dumnezeu, în grija, puterea și dragostea Lui, va avea o importanță capitală atunci când va părea că întreaga lume este împotriva noastră. Dar chiar și înainte de acea perioadă, cât este de important pentru noi toți să învățăm să ne încredem în Dumnezeu, indiferent de situația în care ne aflăm. Un al doilea motiv important pentru a fi credincioși din punct de vedere financiar este acela că vom avea acces la binecuvântări tangibile promise de Dumnezeu. Ca parte a legământului zecimii, Dumnezeu a promis binecuvântări atât de mari încât nu vom avea unde să le depozităm. Cu acest surplus, îi putem ajuta pe alții și putem contribui la înaintarea lucrării lui Dumnezeu prin darurile noastre.
În ce moduri ai cunoscut din propria experiență marele adevăr că este mai ferice să dai decât să primești? Zecime din venitul brut sau din cel net?
Calculăm zecimea în funcție de venitul pe care îl avem. Dacă suntem plătiți la oră sau avem un salariu fix, și dăm zecime din profit dacă suntem proprii angajați și avem propria afacere. În multe țări, statul oprește taxe pentru a acoperi costul serviciilor puse la dispoziția oamenilor, precum siguranța, drumurile și podurile, plata șomajului, etc. Întrebarea legată de venitul brut sau net face referire la calcularea zecimii înainte sau după oprirea acestor taxe de către stat. Aceia care sunt proprii angajați sunt îndreptățiți să-și deducă costurile afacerii pentru a-și determina profitul înainte de a fi achitate taxele personale. Studii privind obiceiurile de dăruire ale adventiștilor de ziua a șaptea arată că majoritatea adventiștilor calculează zecimea din venitul brut, adică din ceea ce câștigă înainte de reținerea taxelor. Întrebarea numărul 7. Care era situația văduvei înainte de venirea lui Ilie? Ce i-a cerut profetul să facă înainte să se îngrijească de ea și de fiul ei? Ce aflăm în legătură cu subiectul în discuție? Să ascultăm întâi Împărați, capitolul 17, versetele de la 9 până la 16.
Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pum de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cu undelemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: făina din oală nu va scădea și undelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și undelemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie.
Când a sosit Ilie, văduva din Sarepta i-a explicat situația ei dificilă. Ilie i-a cerut apă, apoi a adăugat: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie, cu undelemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: făina din oală nu va scădea și undelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. 1 Împărați, capitolul 17, cu versetele 13 și 14. Dădea Ilie dovadă de egoism sau testa credincioșia femeii, dându-i ocazia să își manifeste credința? Răspunsul ar trebui să fie evident. Ideea principală cu privire la venitul brut sau net este că fiecare trebuie să decidă în dreptul său. Biserica nu ne impune ce să facem și aceasta pe bună dreptate. În definitiv, fiecare trebuie să facem propria alegere și, indiferent ce facem noi personal, nu ar trebui să-i judecăm pe cei care fac altfel. Fiecare dintre noi trebuie să dea socoteală individual lui Dumnezeu și numai lui pentru alegerile noastre. Fiecare trebuie să fie propriul evaluator și este lăsat să dea cum își propune în inima sa.
Cum explici cuiva care nu a dat niciodată zecime care sunt binecuvântările de pe urma returnării ei? Care sunt acele binecuvântări și cum îți întărește credința faptul că dai zecimea? O zecime corectă.
Întrebarea numărul 8. Ce fel de oameni suntem chemați să fim în calitate de copii ai lui Dumnezeu și administratori ai binecuvântărilor lui? Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetele 1 și 2.
Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.
Așadar, ce înseamnă să fim credincioși cu zecimea noastră? În această săptămână am recapitulat câteva elemente definitorii. 1. Suma este a 10-a parte sau 10% din venitul sau din profitul nostru. 2. Dusă la casa vestiriei, locul din care sunt plătiți angajații pentru vestirea Evangheliei. 3. Cinstirea lui Dumnezeu cu prima parte din venitul nostru. 4. Folosită în scopul corect. Sprijinirea lucrării de slujire. E responsabilitatea noastră ca membri ai bisericii să respectăm primele trei elemente. Este responsabilitatea administratorilor trezoreriei să se asigure că fondurile din zecimi sunt folosite în mod corespunzător. De asemenea, spre deosebire de darurile noastre, zecimea nu rămâne la aprecierea noastră. Atât zecimea, cât și donarea ei în trezorerie sunt responsabilitatea noastră. Nu noi suntem cei care stabilesc parametrii, ci Dumnezeu. Dacă nu înapoiez toți cei 10% din câștigul meu, înseamnă că nu ofer zecimea. Dar și dacă nu duc la casa vistieriei cei 10%, înseamnă tot că nu ofer zecimea. Întrebarea numărul 9. Când ni se cere să dăm socoteală de modul în care am administrat fondurile lui Dumnezeu? Ce li se spune celor care au fost credincioși din punct de vedere financiar? Să ascultăm Matei capitolul 25 cu versetele 19 până la 21.
După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău.
Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile. Maleah, capitolul 3, cu versetul 10. Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Nu se face niciun apel la recunoștința sau generozitatea noastră. Aceasta nu este decât o chestiune de corectitudine. Zecimea este a Domnului, iar El ne îndeamnă să îi dăm înapoi ceea ce este al Său. Administrarea bunurilor lui Dumnezeu este un privilegiu unic și totodată o responsabilitate. El ne binecuvintează și ne susține și nu cere decât a 10-a parte, apoi își folosește zecimea pentru a avea grijă de cei care slujesc, la fel cum a avut grijă de seminția lui Levi în vremurile Israelului din vechime.
Unor persoane nu le place cum sunt folosiți banii lor și de aceea nu dau zecime sau oferă donații în altă parte. Ce ne învață Biblia despre aceasta? Un gând de încheiere.
Dacă toată zecimea s-ar vărsa în tezaurul Domnului așa cum ar trebui, și-ar primi așa binecuvântări încât darurile și jertfele în scopuri sacre s-ar înmulți de 10 ori. Ce declarație extraordinară! Dacă am fi toți credincioși în darea zecimii, Dumnezeu ne-ar binecuvânta cu fonduri care să ne înmulțească darurile 1000%. Toți ar trebui să-și aducă aminte că cerințele lui Dumnezeu sunt superioare oricăror cerințe. El ne dă din belșug și contractul pe care l-a făcut cu omul este ca a 10-a parte din bunurile sale să-i fie înapoiată lui Dumnezeu. Domnul, plin de îndurare, le încredințează administratorilor săi comorile sale, dar cu privire la a 10-a parte, el zice: aceasta este a mea. Exact în măsura în care Dumnezeu i-a dat omului proprietatea sa, omul trebuie să-i înapoieze lui Dumnezeu cu credincioșie o zecime din tot avutul său. Acest aranjament deosebit a fost făcut chiar de Hristos. Ellen White, Mărturii pentru Biserică, volumul 6.
Dragi ascultători, acesta a fost studiul numărul 3. Mulțumim Domnului pentru că ne-a călăuzit în studiul Scripturii și vă dorim ceea ce ne dorim nouă înșine, să fim cu toții credincioși legământului Său și să ne aducem zecimile și darurile la casa vistieriei. Domnul cu noi toți!